На заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі Францішак заклікаў да малітвы за ахвярнасілля ў Сірыі і пацярпелых ад тайфуну на Філіпінах. Папа адзначыў, што з вялікім болем прыняў навіну аб трагедыі ў Дамаску, дзе 11 лістапада падчас мінамётнага абстрэлу загінулі дзеці, якія вярталіся са школы, і шафёр школьнага аўтобуса. Многія атрымалі раненні. «Памолімся, каб такія трагедыі больш не здараліся», – заклікаў святы айцец. Таксама ён запрасіў да малітвы і аб'яднання намаганняў для дапамогі братам і сёстрам з Філіпінаў, які пацярпелі ад моцнага тайфуна. Пантыфік заклікаў кожнага прыняць удзел у гэтым змаганні за жыццё.